Erreserba federalak Trumpen presioari eutsi dio eta puntu laurden apaldu ditu interestasak. Irune lasa. Bainuontziko balea dira AEB-ak azaltzen zuen duela gutxiadan toze historialariak. AEB-ek finkatzen dituzte beste guztientzako baldintzak eta eremu guztietan gehien finantzetan. Horrexegatik, zegoen finantzen mundu osoa Erreserba Federalean gaur zer gertatuko begira. Ikusmina etzen hainbeste interestasak zenbat jaitsiko zituen Fedek. Analistek eta merkatuko apustulari gehienek puntu laurdeneko jaitsiera espero zuten eta alaxe gertatu da eta erreferentziazko tasak 104 eta 104,25 artean kokatu ditu banku zentralak. Erreserbak iritzi dio une honetan lan merkatua moteltzeko arriskua esanguratsuagoa dela inflazioa handitzekoa baino naiz eta 102,9an egon eta ondorioz merkatuetan diru gehiago sartzea erabaki du. Azkundeari eusteko. Funtsean beste hiru kontu ziren gaurko bileraz morboa pizten zutenak. Lehendabizi gobernadoreen arteko adostasuna zenbaterainokoa izango zen ikusi nahi zuen jendeak. Batez ere zenbat gobernadorek agertuko zuten desadostasuna bilera ondoko adierazpenean. Desadostasunak egon dira. Gobernadoreen artean zegoelako Trumpen ordezkaria Stephen Miran gobernuaren ekonomia aholkularien kontseiluko burua eta Fedeko gobernadore izendatu berria. Miranek igoera handiagoa proposatu du puntu erdikoa. Miranek erakutsi nahi izan du bilera zegoela eta desadostasunak agertu du erabakian, baita datozen hilabeteetarako aurreikusitako murrizketekin eta baita ere Fedek egindako iragarpen ekonomikoekin. Analista batzuek uste zuten izango zela beste kontrako jarreraren bat, beste bi gobernadorerenak, baina ez da halakorik gertatu eta soilik Miran nabarmendu da. Stephen Miran AEB-etako senatuan Erreserba Federaleko gobernadore izateko hautagaitaren audientzian. Graeme SLOAN/F. Erreserbaren aurreikuspen ekonomikoak ziren bigarren jakin miniturri nagusia zer espero duen banku zentralak epe ertain eta luzean eta batez ere muga zergekin inflazioaren azkundea noraino iritsi daitekeen. Bada, Fedek aurreikusten du urtea amaitu aurretik tasetan puntu laurdeneko beste bi murrizketa egin daitezkela, bat urriko bileran eta bestea abenduan. Beste murrizketa bat iritsiko litzateke 2026. Urtean. Tasa txikiagoekin bultzatu nahi duen azkunde ekonomikoaz datozen urterako iragarpena handitu egin du 101,6-tik 101,4-ra. Inflazioaz berriz datorren urtean lehen aurreikusi baino gehiago haziko duela uste du Erreserba Federalak eta aurreikuspena 102,4-tik 102,6-ra handitu du. 102-ko inflazioa ez da iritsiko aurreikuspen horien arabera 2028 arte. Eta nola ez Erreserbako presidenteak bilera ostean zer esango zuen zain ere bazegoen jendea ikusita etxe zuriak bankuaren erabakietan esku hartzeko erakutsitako grina. Jerome Powellek asko neurtu ditu bere hitzak. Inflazioa oraindik altu dagoela aitortu du eta urtea 103%-an bukatuko dela uste du apaldu egingo dela urrengo urtean, baina arriskua egon badagoela uste baino gehiago irauteko, eta horretarako prest egon behar duela Fedek. Miranen jarrerari buruz galdetu diotenean, eta horrek zenbateraino eman dezakeen politizatutako Erreserba Federal baten irudia, Powellek erantzun lehorrean erakundearen independentzia defenditu du. Erreserba Federalaren konprometituta dago gure independentzia mantentzeko eta hortik aurrera ez daukat ezer gehiago esateko. Trumpen presioa. Ez da pertsona oso argia. Hori izango da izendapen leunena, ziurrenez Erreserba Federaleko presidentearekin Donald Trumpek azken hilabeteetan erabilitako guztien artean. Haren laidoen zerrenda luzea da. Beranduegi Powell galtzaile nagusi astakirten ezgai ergel. Epelak entzun behar izan ditu Powellek bitarte guzti honetan Erreserba Federalak ez dituelako interestasak jaitsi. Baina zergatik nahi ditu Trumpek tasen jaitsiera handiak? Lehen da bizi gogoratu behar da AEB-etako Erreserba Federalaren helburuak barra egin beharrak soilik bi direla, inflazioa apal egotea eta enplegu osoa. Bi xede horiek betetzera joan behar dute Feden erabaki guztiak eta badu nahikoa lan horiek lortzeko orekak topatzen. Trumpek, ordea, Powell jazartzerakoan banku zentralarentzat beste helburu batzuk aipatu izan ditu. Adibidez, leporatu dio etxe bizitza merkatua itotzen ari dela tasa handiekin. Baina hori esaten zuen uztaileko mezu berean Trumpek beste aipamen deigarri bat ere egiten zuen bere sare sozialean. Merezi dugu interestasak 100%-an egotea eta gobernuak urtero bilioi bat dolar aurreztea interes kostuetan. Gobernuaren zorrari begira. Analista batzuen susmoa da Trumpen asmoa behin Erreserba Federala kontrolatuta ez ote den tasa txikien bitartez herrialdeak zorrarengatik pagatu beharreko interesak apaltzea ot. Kostu horrek aurrekontu defizitean duen gero eta pisu handiagoa arintzea. Egia da tasa txikiek balio dezaketela horretarako. Baina deliberazio horien guztien artean ezin da ahaztu estatubatuar gehienek ahal dutenek aurreztu egiten dutela erretiroan pentsio bat edukitzeko. Eta tasa txikiek aurrezkien eta gordailuen errentagarritasuna murrizten dute. Gainera, tasa txikien ondorioz inflazioa asko handitzen bada gordailuen egiazko balioa erosteko ahalmena ere gutxitu egiten dute. Ez bakarrik hori urrengo itzuli batean inflazio espektatibek hipotekak garestitzen dituzte. Egia da ere urrunago joanez inflazioa izan daitekeela gobernuaren itzelezko zorraren balio gutxitzeko erabat. Baina agian horiek txilinbuelta handiegiak dira Trumpentzat. Edo nola ere Trumpen presioa ikusgarria izaten ari da. Auzitara eramandu Lisakok gobernadorea etxe bizitza mailegu bat eskatzeko paperetan ustez gezurra esateagatik. Kook gaurko bileran ez izatea ere bilatu du azken orduan, baina auzitegiek ez diote eskakizuna onartu. Bitartean AEB-etako presidentea dagoeneko ari da Powell ordezkatzeko hautagaien zerrenda osatzen naiz eta haren presidentetza datorren maiatzera arterainokoa izan. Trumpek ez du lortu Powellek kargua uztea, baina Fedeko presidentearen figura asko kaltetuko luke bere ordezkoa horren goiz izendatzeak. Aldi berean, bere sokako gobernadoreen izendapenak ere aurrera doaz. Miran erabakigunean egotea lortu du dagoeneko eta borrokarako grina argi erakutsi du. Zalantza gutxi dago utxik geratuko diren urrengo aulkietarako hautagaiak ere ildo horretakoak izango direla. Une honetan, Erreserba Federalaren independentzia arriskuan ikusten dute ekonomista askok eta ohartarazi dute banku zentrala politizatzeak ondorio ekonomiko larriak izan ditzakeela. Adibidez, Trumpen epe motzerako ikuspegiak, tasa txikiek, epe luzerako arazoak, inflazio handiak ekar ditzakeela. Oraingoz, demari eta lemari eutsi die Powellek.